тұр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қадірменді радиодың даушағайын азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алда тыңдайтын хабарларыңызды әдеттегідей айтып отырайын. Ресей Украина газ дауында кім отты, кім отылды деген талдау хабарды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Және де Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы педиатрия факультеттері жабылып, мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екендігін айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірнеше аптаға созылған Ресей-Украина газ дауына нүкте қойылды. Бұл қос елде Еуропа елдері де едәуір шығынға батты. Алайда осы текетірестен кім отты, кім отылды деген талдау хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ресей-Украина газ дауының нәтижесінде Еуропаның Ресей газынсыз тығырыққа тірелетіні одан әрі белгілі болды. Сондықтан бір көрмекке Ресей бұл жолы жеңіске жеткендей әсер қалдыруы мүмкін. Алайда жағдай осылай ма? Бұл жолғы газ дауында ресми Брюссель қос елдің ешқайсысынан да жақтасқан жоқ. Бар болғаны, тараптардың өз дауларын бір-бірінің міндеттемелерін сыйлай отырып шешулеріне шақырған болатын. Киевтегі мемлекет және демократия атты ұйым жетекшісі Иван Лозовый:
Менің ойымша, бұған біршама дәрежеде батыс Еуропа кінәлі. Мен Украинадан гөрі бұл жағдайға Еуропаны көбірек айыптар едім. Ресей өркениетті негізде әрекет етті деп батыл айта алатын саясатшылар қайда болды?
Деді Лозовый. Украина болса, бұл текетіресте біраз беделінен айырылғандай. Осы дағдарыстың созылып кеткен үшін Еуроодақ Киевті қатты сынға алған болатын. Қызғылт сары төңкеріс арқылы билікке келген Украинаны батыспен жалғастырғысы келетін Виктор Ющенконы Кремль ұнатпайтын. Ал 2010 жылғы президенттік сайлауға үміт артып отырған Юлия Тимошенкомен бірлесіп іс жүргізуге болады деп есептейді Кремль. Шындығында Ресеймен қаңтардың 19 күні газ келісіміне қол жеткізген осы Тимошенко болып отыр. Газ еуропалық тұтынушыларға қаңтардың 21 күні жетті. Осы себептерге байланысты Кремль Тимошенкоға Украина президенттік сайлауы кезінде ешқандай тосқауыл жасамайтын сыңайлы. Ал газ келісімінен шеттеп қалған президент Ющенко болса, ол келісімді өте қымбат іс болды деп сынап отыр. Келісім бойынша Ресей Украинаға газдың әрбір текше метрін еуропалық бағамен салыстырғанда 20%-ға арзанға сататын болады. Яғни бұрынғы 179 доллар 50 центтің орнына 360 долларға сатпақшы. Украина ұзақ мерзім тұрғысынан алғанда бұл бағаның едәуір арзандайтынына сенімді. Себебі, баға әрбір 90 сайын қайта есептелетін болады. Әлемдік деңгейдегі газ құнының төмендеуіне байланысты, таяу арада Украина газ үшін 250 доллар төлеуі де мүмкін. Тимошенко өз сайлаушыларына жағдайды түсіндіріп келіп, бұл жерде екі мәселеде ұтып отырмыз дегенді білдірді. Украина үкімет басшысы Ресейдің тасымал үшін төлейтін ақысы жөнінде көп айта қоймаған еді. Ол баға 2008 жылғы деңгейінде сақталады да, тек 2010 жылы ғана нарықтық деңгейге көтерілетін болады. Яғни ол кезде тасымал Ресейге қымбатқа түспекші. Бұл жолғы газ дағдарысынан үш тарап та қатты зардап шекті. Егер Украина газға төлемақсын тіпті қысқа уақытқа болса да төлей алмаса, онда газсыз жұмыс істей алмайтын елдегі металл өңдеу және химия өндірістері тоқтап қалатын болады. Ал Ресей ішкі жалпы өнімінің 1/10 бөлігі сыртқа газ сатудан түсіп отыр. Онсыз да 60 миллиард доллардай қарызы бар «Газпром» сол газ дағдарысы кезінде күніне 100 миллион доллар шамасында шығынға ұшырап отырды. Еуропа болса, өз шығындарын енді есептеуге кірісті. Өнім өндірудің тоқтап қалуы себепті Еуропа бірнеше жүздеген миллион доллар шығынға батты. 20 күнге созылған бұл дағдарыс Еуроодақтың қосымша энергия көздерін табуға жедел кірісуі керектігін дәлелдеп берді, дейді сарапшылар.
Кадырменди радиотун даушагайын, өзүңүзгө белгилүү Ресей менен Украина арасында газ багасына байланыштуу туундаган даудан бир катар Европалык элдер менен катар Балкан элдери кыстын күнү газсыз калган болатын жана бул газ Ресей менен газ келисимине Украина премьер-министри Юлия Тимошенко 19 кантарда кол жеткизип, кийин газ Европалык тутунуучуларга кантардын 21 күнү гана толук жетти. Энди бул келисим боюнча Ресей Украинага газдын ар бир текше метрин Европалык бага менен салыштырганда 20% арзанга сататын болуп келишти. Яғни бурунгу 179 доллар 50 центтин ордуна 360 долларга сатпакчы. Десе де әлемдік деңгейдеги газ кунунун төмөндөүүнө байланышты таяу арада Украина газ үшін енді алда 250 долларда долларда төлөөгө мүмкін. Сонымен бул Ресей Украина газ дауынан ким утту, ким утулду деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ал алда тыңдайтындарыңыз. Осы Ресей Украина газ дауынан кийин Казакстандык бир катар сарапчылар жана башка да Европалык сарапчылар Набука кубур жолун кайта көтөрүп отур, ягъни Ресейди айналып Европага Каспийдин газын таситын кубур жолуна байланыштуу маселелер кайтадан көтөрүлүп отур. Бул жайында казакстандык сарапчылардын пикири менен өзүңүздү Талгат Дүйсөнбек таныштырат.
Казакстандык сарапчылар Ресей менен Украина арасындагы газ төңүрөгүндөгү жанжал жалпы аймактагы одан калдык курулуктагы көмүр сутек рыногуна тикелей асир этет деп эсептейт. Әсіресе энергетикалык ресурстун тапшылыгын көрүп отурган кәрі курулук элдери көмүр сутек шикзатына жетүүдүн жаңа жолдорун караштырууну жалгастырат жана Европалык одак элдеринин бул талпынысы жаңы заманда Американы ашка менен пара-пар болмок деп эсептейт сарапчылар. Улардын пикиринше бул жердеги аңгеме Каспий шельфинин кара алтыны, ягъни Набукко секилди жүзөгө аспаган ири жобалар тууралуу болуп отур. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырық жылдары қарағанда бұл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрініс ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АКШ президенти Барак Обама Ауганстан менен Пакистанга арнайы өкүл этип Ричард Холбрукту тагайындады. Президент Барак Обама бейсенби күнү АКШтын таяу шыгыстагы жаңа өкүлү Джордж Митчелдин аймакка жедел барууну тапшырды. Ауган президенти Хамид Карзай Гуантанамодагы АКШ аскерий түрмөсүн жабуу жөнүндөгү президент Барак Обаманын жарлыгын кубаттап отур. Ресей менен Өзбекстан президенттери Дмитрий Медведев менен Ислам Каримов Шумадагы басқосууларында Орто Азиядагы каупсуздук энергия саясатын талкуулады. Ресей президенти Дмитрий Медведевтин айтуунча, Кремль Ауганстанга аскерий мүлктөрдү тасмалдоодо АКШ менен әріптес болады. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Ресей құқық қорғаушысы Мәскеуде жерленді. Украина газ келісіміне өзгертулер енгізуге тырыспақшы. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар, хабарларыбыз одан әрі жалғасады. Барак Обама АКШтын Гуантанамо абактысындагы терроризм күдүктөрүнө катысты сот процессин 120 күнгө токтотууга буйруган болатын. Гуантанамо түрмөсүндө отурган Ойбек Жапаров деген өзбекстандык азаматтын тагдыры жайында айтатын болабыз. Сонымен катар кымбат агайын, Кытайга кыдырып барып, камауга алынган казакстандык Рахыжан Зейноллаулунун тагдыры жайында да хабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АКШ билігіне жаңа келген Барак Обама әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо абақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін 4 айға тоқтатуды бұйырды. Осы Гуантанамо түрмесінде 9 жыл отырған тұтқын Ойбек Жапаровтың тағдыры жайында Саида Бабамғожа сіздерге әңгімелеп береді.
Ойбек Жабаровка тагылган айыптар далилденбеген соң осыдан чамамен 2 жыл бурун АКШ Коргоонус министрлиги аны Гуантанамо абактысынан босатуу жөнүндө чечим чыгарды. Алайда 30 жаштагы өзбек азаматы Жабаров әлі Кубадагы АКШ абактысында калып отур. Ден саулык жагдайы начарлаган Жабаровтун 2 баласы бар. Өзбекстанның Наманган облысынан шыққан Жабаровқа лаңкестікке қатысы бар деген айып тағылды, бірақ бұл айыптар ешқашан дәлелденбеді. Бұған қарамастан Жабаровтың ешкімге өкпесі жоқ. Қазан айында ағылшын тілінде жазған хатында Жабаров өзінің айыпты емес екендігі туралы айтқан. Бірақ АКШ үкіметінің қателігі үшін мен Америка халқын кінәламаймын деген Жабаров Майкл Моун есімді американдық адвокатына. Мен әлі түрмеде болсам да жүрегімде ешкімге өкпем жоқ, дейді Жабаров. АКШ президенті Барак Обама Гуантанамодағы тұтқындарға қатысты сот істерінің тоқтатылуы жөнінде бұйрық берген соң, Жабаров пен абақтыдағы шамамен 248 тұтқын қара түнелдің аяғында жарықты көріп отыр. Бірақ бұл жол Жабаров үшін өте ұзақ болуы мүмкін, себебі ол саяси қиындықтарға ие Орталық Азия аймағының азаматы болып табылады. Сотсыз 8 жыл түрмеде отырған Жабаровтың күрделі жағдайынан АКШтың лаңкестікке қарсы соғысының дұрыс емес екендігі байқалады. Гуантанамодағы 50-ге жуық ақталған тұтқын сияқты Жабаровты да азат етуге болар еді, дегенмен ол әлі қамауда отыр, себебі Өзбекстан оны қабылдамай жатыр. Егер бұл тұтқындар өз елдеріне қайтарылса, қинап азапталуы мүмкін. Ешбір мемлекет оларға баспана бермей отыр. Тіпті Буш әкімшілігі 100-ге жуық елден Гуантанамодағы ақталған тұтқындарға баспана беруді сұраған еді. Бостонда тұратын адвокат Моунның мәлімдеуінше, Жабаров Өзбекстанға оралмауы тиіс. Бұл елдің жаманаттыққа ие барлау қызметі 2002 жылы Жабаровтан жауап алу үшін Гуантанамоға шақырылған болатын.
They also at one point showed him a photo array.
Олар оған бір суретті көрсетіп, суреттегі адамдарды танып тұрсыңба деп сұрады. Жабаров ешкімді танымады. Сол кезде Өзбекстанның бір барлау қызметкері жұдырғымен столдың үстін бір қойып, Жабаровқа Өзбекстанға барғаныңда бұл нәрселерді білесің деп айтты. Ойбек, енді Өзбекстанға оралсам, олар мені қинап азаптауы мүмкін деп қауіптенеді.
Дейді адвокат Моун. Ойбек Жабаров Өзбекстанның Ислам қозғалысының Тәжікстанда орналасқан өзбек жауынгерлері арасында болған. 1999 жылы ол Ауғанстанға көшерілген. 2001 жылы АКШ-тың Ауғанстанды басып алуының алдында Жабаров пен оның отбасы Мазар-и-Шарифте тұрған екен. Ауғанстанда Жабаров мал саудасымен айналысқан. Сол кезде Орталық Азияда жұмыс істеген неміс журналисі Маркус Бенсманның айтуынша, Жабаровтың іс-қимылдары Өзбекстанның ислам қозғалысы топтарының әрекеттерімен сәйкес келген. Бірақ ол жауынгерлердің арасында Ферғана жазығынан шыққан көптеген қарапайым өзбек азаматтары болған. Олар өзбек президенті Ислам Каримовтың мұсылмандарды қудалауына байланысты Тәжікстанға қашып кеткен болатын, дейді Бенсман.
For example, I found in Kunduz an archive of the Islamic movement of Uzbekistan.
Мысалы мен Ауғанстанның Құндыз қаласында Өзбекстан ислам қозғалысының архивтерін тауып алдым. Олардың ішінде Ферғана жазығынан Тәжікстанға қашып кеткен адамдардың оқиғалары жазылған кітаптар бар еді. Кейін олар сол жерде өмір сүре бастаған. Кей адамдар қаруланбаған еді. Әрине қарулы адамдар да болған, бірақ Душанбенің шығысындағы Хойт пен Тәжікабад сияқты басқа да жерлерде қарапайым адамдар тұратын.
Дейді Маркус Бенсман. Хойтта тұрған Джабаров басында Тәжікстанға барған, сосын Ауғанстанға көшкен. 2001 жылдың қараша айында АқШ Ауғанстанға басып кірді. Сол кезде жергілікті адамдар мені алдап, АқШ күштеріне тапсырды, дейді Джабаров. Адвокат Моунның атап көрсетуінше, Джабаров қолайсыз жерден қолайсыз уақытта табылған. Гуантанамодағы тұтқындардың 95% сияқты Джабаров та қарусыз болған. Моунның мәлімдеуінше, американдықтар Джабаровтың ешкім емес екендігін тез арада түсінуге тиіс болатын, алайда 2002 жылы маусым айында Джабаров Кубаға жіберілген. Қазір оның денсаулық жағдайы нашарлаған, 2007 жылы оның омыртқасына жасалған операция сәтсіз болып, нерв жүйесіне зақым келді. Джабаров отбасының қайда екендігі белгісіз. Олар Иранның Машшад қаласындағы босқындар лагерінде тұрған болатын, бірақ кейін олар іс-түссіз жоғалып кетті.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тағы бір адам тағдырына байланысты хабарымызды тыңдасаңыздар. Қазақстан азаматтығын алуға құжаты дайын тұрған Рахыжан Зинолоулы Қытайға қыдырып барғанында қамауға алынып, 3 жылға бас бостандығынан айырылып, Үрімші қаласындағы түрмеде жазасын өтеп отыр. Азаттық радиосына арнайы келген Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбек қызы бұл жайында Азаттыққа әңгімелеп берген еді. Өміржан Әбдіқалықұлы айтады.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахыжан Зейнуллаұлын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген, Арасан ауданына. Енді содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Соның кейін білдік, сол кімбіні адамдар алып кеткен. Сон кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Соныменен мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап отыр жатты. 36 күнде шығарып алып келді. Алып келгеннен кейін айтады, күйеуім мен айтып бәр нәрсеге қол қойып келдім деп. Соның туыстары сұрады ғой, жаңа сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 қол бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап, сол істейтін бәрін істетіп, қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып, сол қылмыстығы бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп, осылай деп әңгімесін бастаған Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбек қызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахыжанды ұстаған Мөңкі мен Базыр дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып, үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан, Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік Заңының 4-ші бабына сәйкес Рахыжан Зейнуллаұлын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 10 жылға кесіп шығарған қылмыскерді. Ақпарат тасыған саяси қылмыскерді. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, бұл әділдік бұл өмірде болмайтын ұқсайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған екі жолға алып отыр, бірі күйеуімді құтқару керек, бірі болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рахыжан Зейнуллаұлы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
Азаматтық шығып тұрған. Оны өзіміз көзімізбен көріп кеттік. Бұны ешкім көзгелеп отырған адам жоқ қой. Қашып отырған болу керек. Ешкімнің бұны құтқарғысы жоқ.
Осы мәселеге орай дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Ботагөз Уатқан Рахыжанның басты қателігі Қазақстан Республикасы азаматтығын алмай кету екенін айтады.
Егер Қазақстан азаматтығын алып қойған болса, онда біз бұл жақтан кірсеміз. Ал енді Қытайдың азаматы, ол Қытайдың өз кісі дейді, ол бізге деметпейді. Біздегі ұлттық қауіпсіздік комитетімен жұмыс жасау керек бұған байланысты.
Ал аты жөнін атамаған сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл іске байланысты нақты жауап алу үшін болған жағдайды қатар қылып баяндап жіберуімізді
оқиғаны баяндап, Азат радиосына атынан хат жіберіңіздер. Біз жазбаша түрде сіздерге оның жауабын береміз. Біз мәселені анықтап алмай тұрып, ауызша анықтай алмаймыз ғой біз оны. Ол ақпаратты қажет жаңағы консулдық қызмет органдарынан сұрастыруымыз керек. Оны біз ауызша айта алмаймыз ғой, бізге беріңдер деп. Қарапайым нәрсе ғой. Алмаған себебі ол Қазақстан азаматы болып танылмайды. Ол уақытта Қытайдың азаматы болып табылмайды. Шығып тұрсаң неге алмады? Сол арқылы дұрыстап бармады ма Қытайға баратын болады? Ол заң бәрімізге ортақ нәрсе ғой.
Ал Фарида Қабылбекқызы күйеуінің жазықсыз екенін дәлелдеу үшін неге болса да дайын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақтағайын хабарларымызды одан әр жалғастыратын болсақ, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық болып есептеледі. Біздің ғылыми заманымызда дін мен астрономияның ортақ негізі аз болып көрінетін сияқты, десе де тарихқа көз жүгіртіп көрсек, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігі байқалып отыр. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Езуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады.
Ардақты радио тыңдаушыларын осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Ардақтағайын Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Ал бүгін әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар деп өздеріңізбен қоштасамын.